أنا أجهل الأصناف كلها وأرضاهم منزلة عندي هؤلاء.
Эй, бауырым, дейді. Надан адамдардың тобынан болған ең надандардың наданы, дейді. Ең төмені, дейді. Менің көзқарасымда сол адамдар, дейді. Құранды оқи алмай қалған, математиканы есепті шығара алмай қалған адам емес, дейді. Менің көзқарасымда надан, дейді. Менің көзқарасымдағы надан адам ақ пен қараны біліп тұрып, ақ пен қараны ажыратып көрсетпеген адам, дейді. Түсіндіңіз бе? Қазір тәжуиттің бір қағидасын сұрап қалсам, сіз білмей қалған болсаңыз, ол ештең емес. Ал енді оқыған адамның ақ пен қараны ажыратып бермеуі менің көз қарасында сол надандардың наданы, дейді. Сонтан қазіргі таңда әр кім ненің қатерлі, ненің пайдалы екендігін ашып беру керек. Бұл кез келген салаға қатысты. Лианна мислаху, енді Абу Ханифа сондай адамның мысалын былай деп келтіреді.
لأن مثلهم كمثل أربعة نفر.
Енді бұл бір төрт түрлі адамның бір мысалын келтіреді. Төрт түрлі адам тұр, дейді.
يؤتون بثوب أبيض.
Мінжеге төрт адамды шығардық, сөйтіп мінжерге ақ киімді қойдық, дейді Абу Ханиф айтады. Жаңағыдай біліп тұрып ақ пен қараны ажыратпаған адамға мынадай мысал келтіріп отыр. Төрт адам қойдық мінжерге. Сосын мінжерге ақ киімді қойдық, дейді.
فيسألون جميعا عن لون ذلك الثوب.
Сөйтіп әлгі төртеуден мына киімнің түсі қандай деп сұрадық, дейді. Сұраймыз, дейді. Түсіндіңіз бе? Мінжеге ақ киім болып қойдық, төрт адам шығарды, дейді.
فيقول واحد من هؤلاء الأربعة.
Әлгі төртеудің біреуі тұрып айтады, дейді.
هذا ثوب أحمر.
Мынау қызыл киім.
ويقول الآخر.
Екіншісі айтады.
هذا ثوب أصفر.
Мынау сары киім, деп айтады.
وَيَقُولُ ثَالِثُ. Үшіншісі айтады.
هذا ثوب أسود. Мынау қара киім. Әлгі төрт адам біреуі қызыл киім деді, біреуі сары киім деді, біреуі қара киім деді.
وَيَقُولُ الرَّابِعُ.
Төртіншісі ثوب أبيض, дейді. Төртінші тұрып айтады, бұл ақ киім, дейді. Енді кімнің өте сондай бір көреген дана мысалын қараңыздар, түсіндіңіздер ғой? Төрт адам шықты, төртеуі төрт түрлі. Мінжеге қойған киім қандай болды? Ақ киім. Төртеуінен сұрадық. Біреуі қызыл деді, біреуі сары деді, біреуі қара деді, біреуі не деді? Ақ деді. Енді осы төртеуінің ішіндегі қайсысы дұрыс? Төртіншісінікі дұрыс. Неге? Енді қараңыздар, дейді. Жаңағыдай адам ақиқатты біліп тұрып, ақиқатты ажыратып көрсетпеген адамның мысалы, дейді. Әлгі төрт адамды шығардық. Төрт түрлі цветі. Енді соның қайсынікі дұрыс десем, сіздер тұрып айтасыздар. Төртіншісінікі дұрыс, деп. Ал енді жаңағыдай адамдар айтады, дейді. Төртіншісінікі де дұрыс, бірақ ана үшеуі де қате емес, деп айтатын адам, дейді. Не деп баға бересіздер ондайға? Қараңызшы, Абу Ханифаның мысалында таң қалам. Жаңағы мынау ақ, мынау қара деп көрсетіп бермеген адам, дейді. Ол жаһил, дейді, надан, дейді. Неге, дейді? Ол жаңағы төрт адамға төрт түрлі цветті айтқан адамға айтты. Төртіншісінікі дұрыс қой, өйткені ақ киім ғой. Енді ана біреу қызыл деген не, сары деді, біреу қара деді десе, енді оларды да қатеге шығармаймыз, дейді, дейді. Не дейсің сонда ол адамға? Сен айтуың керек, сен бірінші сенікі қате, ол қызыл емес қой, ол ақ қой. Сары сенікі де қате, екінші. Өйткені ол сары емес, ол ақ. Қара үшінші сенікі де қате, қара емес қой, ол ақ көрінді ғой. Төртінші сенікі дұрыс, а сенің үшеуіңдікі қате. Ақиқатты осылай айту керек. А ол жаңағыдай адам, дейді, осындай мысал келтіріп атыр. Төртіншісінікі дұрыс, бірақ ана үшеуіңкін қате демейміз, дейді. Мына қоғамдағы қазір мынау сәләфизм ағымына жаңағы ол да мұсылман, бұл да мұсылман деп баға беріп жатқандар бар. Мынау оны сен көрсетуің керексің, ашып көрсету керек. Көрдіңіздер ме? Мәселе ол жай ғана нәрсе емес. Қазір келеді масқара, бұл жерде де арғай тыңдап отырсаңыздар.
فَيَقُولُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَصَابُوا أَمْ أَخْطَأُوا.
Енді әлгі төртіншісі ақ деді, сөйтіп әлгіге айтты, дейді. Енді сен ана үшеуі туралы не айтасың? Ана үшеуі қателесті ме, дұрыс айтты ма? Мәселе осында. Түсіндіңіздер ғой? Төрт адам төрт түрлі цвет айтты. Қайсынікі дұрыс болды? Төртіншісі. Ал енді Талғат ана үшеуі қателесті ме, әлде үшеуі де дұрыс айтты ма деген кезде, егер адам білмеймін десе, ол надан. Көрмейді, олардың сәләфиттерінде өз дәлелі бар, Қазақстан мұсылмандар діни басқарымында өз дәлелі бар, просто араларында бірдеңе түсініспеушілік бар, дейді. Кейбір адамдар айтады. имамдар мешіттің бергісі келмейді, мешіттің қызғанады. Жоқ, мәселе өзі де қызғанышта болып жатқан жоқ. Мәселе жаңағыдай мәселеде болып жатыр. Анау дұрыс төртінші дұрыс айтты, ана үшеуі не істеп деуіміз керек біз? Жоқ, ол үшеуінікі де дұрыс, олардың өз дәлелдері бар. Мүмкін олар қызыл болып көрінген шығар анаған. Болмайды ондай нәрсені. Ақ па ақ, ақиқатты айту керек адам. Қара ма қара, қателесті деу керек. Қараңшы даналығын. Жарайды дейді, ана төртіншісінікі дұрыс дейді. Ал ана үшеуі туралы не дейсің дейді? Дұрыс айтты дейсің бе, әлде қате айтты дейсің бе дейді. Егер ол білмеймін десе, ол жаңағы жоғарыдағы адамның сипаты дейді. Менің көзқарасымда ең надан дейді, біліп тұрып ақиқатты айтпаған адам. Ол қарапайым халыққан іштең емес ол, өйткені онда сауат жоқ. Ал Құранды, ақиданы, тәпсірді біліп тұрып сен көз жұмып қарайтын болсаң, сен надансың болды. Я жаңағы анау бауырларымыздың анау қазақ енді қарап отырсаң ба ғой, анау қазақ сөзге тоқтаған дейді ғой. Неге? Өйткені дұрыс сөз айта білген да. Қазір біз ондай сөз айта білмейміз. Мысалы айтады, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Мына сөзге қалай тоқтамайсың сен? Тура биде туған жоқ десең, тура айтатын би әлі тумаған екен деп ойлайтын адамдар бар екен да. Тура биде туған жоқ деген тура би туғанына қарамай үкім айтады деген сөз. Пайғамбарымыз не деді? Егер Мұхаммедтің қызы Фатима ұрлық жасса, оны сөзсіз оның қолын кескен болар едім деді. Сол сияқты айтады ғой анау, сасқан үйрек артымен жүзейді дейді. Қазақта сөз бар. Ол мынау қазіргі біздің салафит бауырларымыздың тірлігі да, жаны алқымға кеп қысылған кезде мен ханафимін, мен матрудимін дейді. Жаңағы мен ананы анашеуін қателесті демеймін деген сияқты әңгіме да. Сен айтсайшы, надандық төртіншісі тура, ол төрті. Ал енді жарайды, айналайын бауырым, ана үшеуі туралы не дейсің десе, он үшеуін күде дұрыс дейді. Сен не айтасыздар ондай адамға? Не айтасыздар, айтыңыздар? Сен қойсай, сен айт, ана үшеуінікі қате ғой, ол ақ киім ғой десең, жоқ дейді, мен ханафимін дейді. Көрдіңіздер ме мені? Сен ақиқатты сүйдің ба? Хақты сүйдің ба? Сен сонда қалу керексің. Егер сенің иманың шын болса. Биләл радиаллаху анху, мен мүшрікпін деп айтты ма? Жарайды, мен анау путын құдайым деп айтып құтылып кетейін деді ма? Анау Сахара Арабияның ыстығына шығарып кеудесіне тас қойып басқан кезде айтты ғой, ұстанған дініңнен қайт деді. Қайтпаймын деді. Қойт, не істейсің деді. Мен төртінші дұрыс айтты деп қатып тұрып алам. Ал ана үшеуінікі қате. Міне Биләл радиаллаху анхудың позициясы қандай болды? Жоқ, не істесең оны істеңіз. Екі қойып бер мына емтиханға. Төртіншінікі дұрыс, ана үшеуінікі қате деп айту керек адам. Төртіншінікі дұрыс, енді үшеуінікі дұрыс деуге болады, мына жағынан қарауға болады, мына жағын болмайды ол. Ақиқат біреу ғана. Олардың да өз дәлелі бар, бұлардың да өз дәлелі бар. Қалай сонда? Олар Құдайды аспанда дейді. Сен мекен беруге болмайсың дейді. Ол өз дәлелін келтіреді, бұл әлде дәлелін келтіреді. Сонда екеуі де дұрыс па? Олар айтады, Құдайдың мекені бар, ол аспан дейді. Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқа дейді, Құдайға мекен беруге болмайды дейді, ол Әхлі Сүннәнің ұстанымы. Өйткені мекен болмағанда болған дейді. Ал енді біреуге айтатын болса, бұлардікі де дұрыс, бұлардікі дұрыс десе, бұл ақиқат бола ма? Қалай сонда? Анау аспанда деп тұр, мына мекен бермейміз деп. Қалай дұрыс болады ол? Жауап біреу болу керек. Не аспанда болу керек, не мекенсіз болу керек. Осы нәрсені айтып отыр Абу Ханифаның жерде. Шәкіртін даналыңға сұрағым. Ақиқатты біліп тұрып, ашып көрсетпеген адам туралы сіз не айтасыз дейді. Соны ақиқаттың білгірі, сол ақиқатты насихаттаушыларына айтамыз ба дейді. Абу Ханиф айтады, жоқ дейді. Менің көзқарасымда ол надандардың ең наданы дейді. Сен ханафи, қалай ханафимін дейсің, сен адасты деп тұрсың ғой ханафитті. Неге өтірік айтасың сен? Потому что олардың көзқарасында бізді алдауға болады. Біз олардың көзқарасында күпірлігіміз басындау мұсылманбыз да, керек па шығарып тастайды сені любой уақыт. Қорыққаннан қазір айтпай отыр олар. Фаяхулу амма ана фақат ағламу анна сауба абьят. Я, мен білемін киімнің ақ екендігі. Сондықтан төртіншінің айтқаны дұрыс. Оғаса ән якуна хаулайы қатса дақу. Бірақ та ана үшеуі де дұрыс айтқан шығар дейді. Жынды ғой ондай, жынды. Ана логикаға жететін мысал беріп отыр да Абу Ханифа рахимаху. Сондықтан көзді ашып қарау керек. Ақиқат деген сол. Ақиқат деген сол. Ол бір сәтке тайқымау керек адам, Құдай сақтасын. Бір сәтке де ол тайқымау керек. Қайсар бабаларымыз шоқындырғысы келген шоқынбаған ғой ешкім. Татар халқының жартысы шоқынып кетті, оны тарихтан білеміз, дұрыс па? Ал Қайсар бірбеткей бабаларымыз не істеді? Қазір жартысы берілгенде қазақтың жартысы христиан, жартысы мұсылман болып отырады. Көрдіңіздер ме? Көрдіңіздер ме? Бұларың ертең христиан келсе, ағузу билла, Құдай сақтасын, христиансың ба десе, бір күнін көру үшін христианмын деп айтатын шығар. Жаңа жаны қысылғанда ханафимін деп жүрген. Сондағы дәлелдері, ханафи болсаң сен жылқы етін жемесейші, Абу Ханифа жемеген ғой. Басқа дәлел жоқ қой енді. Керек не ондай әңгімен? Өзің біліп тұрсың ғой жүрегіңде ханафи емес екендігіңді. Бізді алдағанмен Құдайды алдай алмайсың ғой сен. Сондайларға мысал беріп отыр Абу Ханифа рахима.